Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Það sem að því að ráðherrann hæstvirtur talaði aftur að vera stutt á milli, við viljum öll aðstoða fólk til virkni. Þetta snýst skilyrðinguna. Í þessu frumvarpi snýst þetta skilyrðinguna. Ég ekki endilega sammála hvorki Hafnarfjarðarbæ eða Reykjavíkurborg í þessu samhengi. Og það eitt að geta uppfyllt einhver skilyrði það hvort að maður telst, getur merkt við í reyti, hvort að maður telst vera vinnufær. Og annað, að maður, ef maður er vinnufær og þykur ekki einhverja tiltekna vinnu, að þá sé maður skertur og það er alltaf helming. Ég velti því líka fyrir mér að því að hæstvirtur ráðherra kom hér inn á virkniúrræði og vinnumálastofnun og annað þvíumlíkt. Þeir sem eru að missa bæturnar eða hafa ekki lengur rétt til atvinnuleysisbóta og eru að koma til sveitarfélaganna, hversu hátt hlutfall er það í rauninni af því fólki sem að hefur þá að því hún talaði úrræðin hvað þau hefur virkað vel, sem að fóru þá í gegnum þetta hjá vinnumálastofnun? Að því við erum að tala með að auka samstarfi við vinnumálastofnun að reyna að ná fólki til virkni. Nú eru til úrræðin. Hversu margir eru búin að fara í gegnum þau og hefur þá ekki gengið eða gátu þau neitað, samkvæmt lögum hefðu hafa ekki átt að geta gert það, að þið þótt að vera í virkri atvinnuleit. Þannig það, ég velti því nú fyrir mér í ljósi þess að ef að fólk hefur ekki verið sett í einhver tiltekin úrræði þar eða þá að það hefur einhverja hluta vegna ekki tekist að virka það. Af hverju ætti að vera öðruvísi hjá sveitarfélögunum? Hvað er það sem að breytist? Þannig að ég, eins og ég segi, mér finnst þetta snúast aðferðafræðina. Við viljum öll aðstoða fólk til virkni en þetta snýst skerðingar máli.
Nú veitir andsvaraður og sinni